Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decduan de junio 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la generala audienzo in Palazzo Sancta Petro, Francisco substrecis cimatene la gravezzon della comuna distingo. Li sekve memorigis che en la dono a della cristana comunumo estas unuezzo cae liberezzo el simem, ciui ebligas ne timi diversezzon, ne alligigi alla aferoi, cae farigi attestantoi della vivanta Dio. Forlasi la mem referenza in sintenoin, resigni ie la reteno por si della donazzoi de Dio, cae ne cedi ie mes qualito, por retrovi la bellezzon attesti la resurrectintan Christon. Gi estis la instigo della papo dum la audienzo, ciam li daurigis la serion da pastista instruoi pri la disvastigio della Evangelio, rapportita en la libro della Agoi della Apostoloi. Cio comencigis de la resurrecto de Cristo, quiu estas la fonto de nova vivo. La discipuloi, obeemai ie la ordono de Iesuo, restis unuigitai, concordai, cae unuanime persistis en la pregiado, pli firmigante la cunulezzon inter si. Post la dolorai eventoi de la passiono, memorigis Francisco, la apostoloi de la Signoro ne plu estis dec du, signifo plena nombro por Israelo, char gi bildigis la dec du triboin, cae por la Ecclesio, pro la sequantoi electitei de Iesuo. Ili estis dec unu, ne plu estis Judaso, quiu mortigis sin dispremita de la conscienza riprocio pro la farita perfido. Iudaso comensis sin apartigi el la cunulezzo cun la Signoro cae la aliai, agi sola, isoligi, alligi sin alla mono, gis expluati la malriciuloin, perdi la horizonton della sen paghezzo cae sin dono, gis ebligi che la viruso della orgoilo infectu lian menson cae coron, trasformante lin el amico en malamicon, cae gvidanto de tiui, ciui arrestis Iesuon. Iudaso ricevis la grandan donazon estis parto della gruppo da intimuloi de Iesuo, cae partopreni en lia servado mem, sed ie certa momento li pretendis savi per si mem, sian propran vivon, cun la risulto che li perdis gin. Se Iudaso, aldonis la papo, preferis la morton ol la vivon, cae sequis la exemplon de la malpiuloi, la dec unu male electis la vivon, la benon, cae farigis respondezai por agia en fluo en la historion, de generazio al generazio, el la popolo de Israelo alla Ecclesio. La forlaso de uno e la dec du creis vundon alla comuna corpo, cae necessis che lian tascon transaprenu alia. Tiam Petro indicis la necessan caracterison. La nova membro devos esti disciplo de Iesuo ec de la comenzo, tio estas ec de la bapto de Iesuo en rivero Iordano gis lia cielen iro. Comencigias la practico de la comuna distingo. Vidi la realagion per la oculoi de Dio en la perspectivo de la unuezzo cae cunulezzo. Inter la candidatoi, pere de lotado, la Signoro indicas Mattiason, che li estis al calculita alla dec unu apostoloi. Reestabligis la corpo della dec du, signo de cunulezzo, quiu vencas dividoin, isoligion, la penso manieron quiu absolutigas la privatezzon. La cunulezzo estas la unua attesto, proponata della apostoloi. Ili estas la accreditai attestantoi della savo agado de Cristo, che ili ne montras sian supposatan perfectezzon alla mondo, sed per la grazia della unuezzo, ili male presentas alian, chi nun vivas la nova maniero mese de sia popolo. Li estas la Signoro Iesuo. La apostoloi seque electis vivi sub la signorezzo della resurrectinto en unuezzo de fratoi, chi ufrigias la unica ebla etoso della autentica memdono. La reunuigio della apostola collegio, finis la papo, montras kiel en la dono a della cristana comunumo existas unuezzo cae liberezzo el simem, quiu permesas ne timi la diversezzon, ne alligigi alla aferoi cae alla donazoi, cae farigi martiroi, tio estas lumantai attestantoi de Dio, vivanta cae aganta en la historio. Fine della generala audienzo, Francisco salutis la interreligian delegation el Hong Kong, accompagnatan de cardinalo John Tong Hon, cae la russa in ortodoxa in pastroin. Li anca umemorigis la morgauan liturgian memoron pri Sancta Antono de Padovo, el stara predicanto, cae patrono de la malriciuloi cae de la suferantoi, che lia propeto, pregis la papo, helpus perti la assiston de la dia misericordo. Salutante la pola in pilgrimuloin, Francisco redeclaris che la homa vivo devas esti protectata en ciu gia faso. Oni devas gin defendi cae servi ec de la patrina sino gis maliunezzo, ciam gi estas marchita de malsano cae sufero. Oni ne povas gin detrui, nec gi devas esti obiecto de experimentado au de falsai conceptoi. La vivo, aldonis la papo, estas sancta, car gi estas donazzo de Dio. Francisco ancau petis pregi, porque la homa vivo estu ciam respectata, tiel attestante la evangelia in valoroin, precipe cadre de la familio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hiereu li acceptis cardinalon Angelo Becciu, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, reitigante la administro facon, publicigi la decreton pri la gnosco della martirigio de tri novai beatulinoi, Pilar Guglion Iturriaga, cai du laiculinoi, mortigitai pro malamo contra ula credo en Hispanio, la dudecocana de octobro 1936, dum la Hispana interna milito. Ili estis tri flegistinoi della Ruĝa Kruco en Astorga, cae membrinoi della Catolica Agado. Ili restis por curazi la vunditoin en la hospitalo de Somiedo, dum ili povis fugi ciam alvenis la respublicanai milizianoi. Oni proponis al ili liberezon contrau malconfeso della credo. Ciam ili rifusis, ili estis sexe perfortitai dum nocte, cae la postan matenon paf mortigitai. Monachino Pilare estis 25 iaragia, Octavia 41 iaragia, cae Olga, la plei una, 23 iaragia. Cae la postan matenon mort pafitai, Pilare estis 25 iaragia, Octavia 41, cae Olga, la plei una, 23 iaragia. Crome, per la agnosco de iliai heroezai virtoi, la Ecclesio havas sep novain cultindain diservantoin. Quin Italoi, tri viroi cae du virinoi, Africa-America diocesa pastro, cae Filippina monachino. Morgau matene, nella Vaticana Gazzettara Salono, estos presentita la messaggio de Papo Francisco por la tria mondatago de la malriciuloi, cun la temo, la espero de miseruloi ne pereos por eterne, el Psalmo 9, verso de coc. La tagon oni solenas ciuiare e nella tridectria ordinara di mancio della liturgio, ciiare la dexepan de novembro. Papo Francisco lunde dum la audienzo alla partoprenantoi en la assembleo de la Helpo Agado por la orientai ecclesioi annonsis sian intenson visiti venontiare Irakon. Ciui ciuin ni rencontis en la stratoi, islamanoi cae cristanoi, el montris grandan gioion, declaris al Vatican News cardinalo Luis Rafael la Unua Sacco, patriarco de Babilono de la Chaldeoi, por prescribi la reagon en Iraco post la annonzo de la papo. El Erbil, quie li partoprenis en la jura ceremonio de la presidanto de la Iraca Kurdio, Nechirvan Barzani, la patriarco sciigis, ce estis prescau quince personoi, ciui post ausculto de tio cion Francisco diris, applaudis alla papa visito l'aula Iraca maniero, dirante Halleluja, Halleluja, cio por ili celas montri extraordinaran subtenon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.